Naam. Tuingie sehemu ya pili, sehemu ya maswali. Anauliza, je, ni sawa kutoa maana ya ukhawari kwa kusema makhawari ni wale wenye kumkufurisha asiyeswali au anayeacha swala? Je, ni sawa kutoa maana ya khawari kwa kusema kuwa khawari ni wale wenye kumkufurisha asiye swali au mwenye kuacha swala? Sio sawa. Yaani ukitoa taarifu hii au maelezo haya kuwa khawari ni yule mwenye kumkufurisha mwenye kuacha swala au akamkufurisha asiye swali, maelezo haya sio sahihi, kwa sababu suala la tariku sala kuwa kafir ni suali na dalili. Mtume alayhi salatu wassalam ndiye aliyesema, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar. Ahdi iliyoko baina yetu na baina ya kufaa ni swala, na mwenye kuacha swala amekufuru. Kwa hivyo mwenye aliyemkufurisha tayari kuswala sio khariji, ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo wewe ukiegemeza kwamba mwenye kumkufurisha anayeacha swala au asiye swali ni khariji anayekufurisha, hii sio sawa, kwa sababu suala ya tariku swala twasoma katika vitabu vya fikihi, sisi twasoma katika kutubu kuwa tariku swala, pamoja na ikhtilafu iliyoko, wako ahlul ilmu wanaona tariku swala ni kafir, na wako wanaona kwamba tariku swala sio kafir. Kwa hivyo kuegemeza suala hili kwa makhawariji sio sawa kutoa taarifu hiyo. Wallahu aalam. Anasema makhawariji wanaamini hatua za kusimamisha dola kuwa ni da'wa, kisha hijra, kisha kurudi na kukomboa miji. Wakimwangalia Mtume alayhi salatu wassalam alifanya, yani alianza na da'wa, kisha akahamia Madina, kisha akakomboa mji wa Makka. Vipi hoja hii kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alianza da'wa Makka, akahamia Madina, kisha baada ya hapo akaja kuikomboa Makka? Na wao pia wanaleta hoja hii, kwa maana da'wa alafu hijra kisha kuikomboa miji. Je, hoja hii ni sahihi? Tunasema hoja hii sio sahihi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam da'wa yake ilikuwa ni kwa njia ya wahi. Da'wa ya Mtume alayhi salatu wassalam alilingania kwa ilmu, kwa wahi. Na da'wa ya makhawarij yalinganiwa pasi ilmu, pasi wahi. Bali hata ukiangalia haya maelezo yanayotolewa hapa sio sahihi pia. Makhawariji hawa tunaowajua sisi hawa, wao ni kupingana na watawala kila uchao. Fikira zao wao ni kuingia porini, hakuna cha da'wa kwa wao, hakuna kulingania, bali ni kuua tu pasi na hatia, hakuna da'wa ya sababu hii. Mtume alayhi salatu wassalam alilingania akiwa Makka, alafu kisha akahama akaenda Madina kufanya da'wa, akakubalika, ndiyo akaja kukomboa mji wa Makka. Makhawariji hawako hivi, wao ni kital, kital na wao. Kwa hivyo hoja hii sio sahihi, kusema kwamba wanamwangalia Mtume alayhi salatu wassalam vile alivyofanya sio kweli. Dawa iko wapi kwa wao? Bali tuona sisi ni kuua tu, kufanya ufisadi katika ardhi, kufanya uharibifu katika ardhi, ndio tuwaona kwa wao. Dawa iko wapi kwa wao? Kwa hivyo hoja hii sio sahihi, haya ni maneno yao. katika muhadhara wako, sio jingine, katika muhadhara wako umeonyesha kuwa khawarij wamenyimwa kuitambua haki na kuongoka kwa haki hiyo. Lakini tunaona vijana wengi waliolelewa kwenye dawa ya ukhawari, waliolelewa katika dawa ya ukhawari, ndiyo hawa Allah amewaongoza wapo kwenye manhaji sahihi. Hili vipi? Likoje? Huu ni ushahidi wa kuwa hawa makhawari hawa walileleka katika ukhawari, lakini ilikuwa hawajitambui, hawana dawa katika ukhawariji. Kwa sababu aliyeleleka katika ukhawari akaota mizizi katika ukhawari, wao siku zote kama anavyosema Mtume alayhi salatu wassalam, wamenyimwa wao kuiona haki na wamenyimwa wao kuongoka katika haki hiyo. Kwa hivyo ukiona kijana anang'atuka hapa, alikuwa na fikira fikira, lakini hajeleleka katika ukhawariji hasa. Huenda alikuwa na fikira fikira, alipopata dawa ya haki akaelekea katika dawa ya haki. Na hili lipo, vijana wengi humu walikuwa na afkari, fikira za ukhawari, fikira, lakini si kwamba wameleleka, kwa maana hawakuwa wale makhawari jikuhu kabisa. Walileleka katika hilo, walikuwa na fikira hizo, lakini baada ya dawa wakatambua, wakasikia, wakaamua kubadilika. Lakini kwa hakika hawakuleleka, wakakomaa katika ukhawariji wao. Hoja ya kuwa makhawariji hawana shida kwa makafiri inaonyesha sio makhawariji hawa wa kwetu. Maana akina Abu Ismaili walikuwa wanaoongelea vibaya makafiri na kuwafanyia ugumu, wamewaua watu. Sisi tulichokisema katika hadithi ya kutuluna ahla al-Islam wa yadauna ahla al-awthan, makhawariji wao katika sifa zao wanawaua Waislamu na wanawaacha wale wenye kuabudu mizimu. Sasa mbona kila tukiangalia katika dawa ya kina Abu Ismaili hao wanaowasema, mbona makhawariji hawa tuona wao Waislamu? Si yale yale aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Ugumu wa maneno na ugumu wa vitendo kuwaua Waislamu na kuwasema vibaya makafiri, hili si tatizo, bali twaona sisi kuwaua Waislamu ndio kumekithiri kwao. Kwani ninyi hamkumbuki katika dawa hii kwamba kuna ndugu zetu wamepoteza roho zao kwa makhawariji hawa hawa ambao nyinyi mwataja leo? Yaani hawa hawa ambao mwataja, mwandika hapa majina yao, hawa hawa katika dawa yao wamepoteza roho za baadhi ya ndugu zetu ahlusunna masalafi wenzetu, kwa kuwaua, hasa kuwapiga mabomu na mfano wao hawa mnaowataja. Lakini iko wapi, wapi ilikonukuliwa kwamba hawa wameua makafiri? Wapi? Sasa haya yanathibiti maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, yaktuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Wallahu a'lam. Je, yafaa kusikiliza Qur'ani, kisomo cha Qur'ani kwa khawarij au asiye kuwa khawarij lakini siyo salafi? Kusikiliza Qur'ani au kisomo cha Qur'ani kwa khawarij au asiye kuwa khawarij lakini siyo salafi? Katika mambo ya kuchungwa, ndugu zanguni, ni suala hili, suala la watu kusikiliza Qur'ani au kuchukua ilmu ya namna yoyote ile kwa asiye kuwa salafi, kwa sababu hawa hawaaminiki kutokana na fitna. Yampasa hasa salafi awe kisomo chake, usikilizaji wake, anasikiliza wanachuoni wa kisalafi au wasomi wa kisalafi, hiyo ndiyo sahihi. ama ikiwa kila mtu amsikilize. Mara nyingine hilo la kusikiliza kila mtu pia likakuvutia moyo wako ukampenda hata hisbi asiyokuwa salafi, kwa sababu wapenda kisomo chake, kiraa chake, wapenda wewe. Bali akisemwa vibaya na masalafi, wewe ukaumia katika moyo, kwa sababu wampenda. Kwa hivyo jambo hili watu wachunge sana, wachunge wapi wanachukua ilmu zao. Ilmu ni dini bwana, si kila kwa kila mmoja yachukuliwa. Watu wachukue ilmu zao, wasikilize viraa vyao, wa watu walionyooka masalafi. Wallahu a'lam. Swali hili ni na karibu anauliza, je, maibadhi ni katika makhawariji? Naam, maibadhi ni katika makhawariji. Anasema je, tukiona kuna hao makhawariji, tukiona kuna hao makhawariji katika nyumba zetu na mitaa yetu, je, tufanyeje au tufanye nini? Ukishaona kwamba kuna khawariji katika nyumba zenu au katika mitaa yenu, ni jukumu lako kuripoti katika vyombo husika, na hapo utakuwa umesaidia. Sisi hatuleani katika dini, ni jukumu lako. Ukigundua kwamba nyumbani kwenu au mtaani kwenu kuna makhawari, ni jukumu lako, tena ni wajibu kwako upeleke taarifa katika vyombo husika, na hapo utakuwa umefanya uadilifu na usawa. Wallahu a'lam. Anasema je, ni ipi hukumu ya aliyetuhumiwa jambo la ukhawariji kwa kauli zake mwenyewe katika mimbari, kwa kuwatukana watawala na viongozi, kisha alipojisafisha kutokana na hilo kwa kuweka klipsi, kuweka klipsi zake za kuwasema vizuri watawala, je, hii ndiyo kutaraja kwake? Yani alikuwa anawasema vibaya watawala katika mimbar, watukana, kisha akawa anawasema vizuri, anawasema vizuri watawala, hii ndiyo taraji huu yake? Hii ni sehemu katika taraji, lakini ilikuwa ni wajibu kwake atubie kwa kosa alilofanya, sio kugeuka juu kwa juu. Kijiona umekosea, kila kosa nataka tauba, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa yake, kisha ndio atengeneze njia. Ama suala, wewe siku zote tulikuwa tukujua wewe kwamba ni katika wao makhawari, alafu leo kwa kuona umegeuka ghafla, hakuna taraji yako, hakuna tauba yako, ghafla wageuka juu kwa juu, tukwambia a, kwanza utakiwa utengeneze ulipoharibu, urudi kwa Mola wako, ukiri makosa yako, hapo itakuwa umefanya sawa. Ama swala kugeuka juu kwa juu, wallahu alam, itakuwa apiga tiki chaka ya juu kwa juu, kwa maana amefika mahala akaona hali ni ngumu, akaanza kuwasifia. Yeye anatakiwa kwanza afanye taraju, atubie kwa Mola wake makosa aliyoyafanya, kisha baada ya hapo atengeneze hali zake, itakuwa yuko sawa, lakini sio juu kwa juu. Ukamaliza juu kwa juu, haiwezekani. Ubainishi, nilikuwa na njia hii na kuanzia leo nimeachana nayo, niko hivi. Hiyo ndio sawa. Anasema naomba kufahamu hukumu ya kunyoa kipara, maana tumeona kuwa ni katika sifa walizonazo makhawariji. Kunyoa kipara ni sahihi, yaani usihofie kunyoa kipara kwa sababu ya hadithi hizi, baadhi ya hadithi tulizotaja. Tukaambiwa kwamba wewe ni katika kharij. La. Kunyoa kipara ni unyoaji sahihi. Kwani Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi yake ndio katuamrisha hivi, katuambia hivi. Ukitaka kunyoa basi unyoe zote au upunguze. Lakini tofauti iko hivi. Si kila mwenye kunyoa kipara ni khawarij. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akiwa naelezea makhawari anasema wanatofautiana makhawari wasfu wao kulingana na zama wanazoishi. Wale wakati wa Ali ibn Abi Talib walikuwa wananyoa hivyo ikawa ni sifa yao. Bali leo kuna makhawari hawanyoi hivyo, bali haitokuwa eti kutokunyoa hivyo kwa maana sio katika makhawari, watabakia bado ni makhawari. Kwa hivyo huu sio wasifu maalum kwa wao. Inawezekana akasifiwa na sifa hii na nyingineyo. Kwa hivyo unyoaji wa kipara ni unyoaji sahihi na usihofie kunyoa hivi. Wallahu a'lam. Anasema je, ni sawa Waislamu kugomea kuhesabiwa sensa kama walivyofanya mgomo baadhi yao mwaka 2012? Sio sawa, sio sawa Waislamu kugomea kuhesabiwa sensa, si sawa. Na hawa ni wanaharakati zaidi. Sasa wewe wagoma, wagomea sensa, nini maana yake? Yaani wewe hutaki kuhesabiwa, nini maana yake? Haya yote ni mambo ya wanaharakati. Wanaharakati ni wanahamasisha watu, na mara nyingine sio hilo tu, wakaamrisha vitu vya ajabu. Anza kuambia bwana, jambo hili ili tuondokane nalo tufunge siku tatu. Na Waislamu wanafunga, wanafungishwa Waislamu humu mambo ya ajabu kabisa. Sasa kama suala la kugoma kuhesabiwa sensa ina mantiki gani? Kwa hivyo sio sawa Muislamu kugoma kuhesabiwa sensa, sio sawa, na huu ni uwana harakati wala si katika manhaji yetu. Je, Tanzania kuna makhawariji? Ndio, ndio, Tanzania kuna makhawariji tele. Naomba ututajie tuwajue mfano wao. Sisi tumetaja maelezo mwanzo, taarifu kuhusiana na makhawariji, maelezo kuhusiana na makhawariji. Kwa hivyo nitakutajia fulani na fulani na fulani. Nikitaja hivi haitotosha, kwa sababu atakuja kutokea fulani mwingine alafu baadaye utakuja kuniambia siku ile hakutaja. Wewe chukua sifa ambazo tumezitaja, taarifu tuliyoitaja, alafu uitopiki kwa mtu. Ikiwa anayo jua kwamba huyu ni katika khariji, na kama hana basi katika wao. Kwa sababu leo nikutajia ni fulani ni fulani ni fulani, zama zaenda. Kuna wakati huyo fulani na fulani atakufa, atakuja mwingine na mwingine. Je, utawahitaji nao hali ya kuwa ni katika wao? Kwa hivyo chukua yale maelezo, alafu uwaangalie watu, maelezo yale yana topic kwao. Ikiwa hivyo ndivyo na zile sifa, basi jua kwamba huyu ni katika kharij. Wala si lazima kumtaja fulani na fulani, lakini Tanzania wapo, ndio hawa wanafanya matukio. Si mwasikia huko kusini wafanya matukio huko? Ni nani wale? Matukio ya ajabu, wakaenda wakalipua miji, wakaua watu, wakavunja maduka ya watu, wakaiba. Yaani wenyewe pia ni vibaka wa namna fulani, hawana ustaarabu. Huko kusini mnakosikia huko, wamevamia miji, wakachoma majumba ya watu, wakaua watu, lakini pia wakafungua maduka wakaiba. Walikuwa naiba pesa, vocha, vyakula. Sasa hii dini ya namna gani? Kwa Tanzania wapo, ndiyo wapo. Sitosema ni jukumu la watawala kupambana na watu hao, kwa sababu wanatia doa kubwa sana katika jamii. Wallahu a'lam. Anasema makhawariji hutumia aya za Qur'ani na hadithi kueneza shubha zao. Samahani, unaweza kutuelezea baadhi ya aya? Ni kweli makhawariji wanatumia shubha hizo za aya na hadithi katika kueneza shubha zao? Ni kweli. Miongoni mwa aya, faman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Basi hapo sasa kila mtu ataingia hapo. Kwa kweli, lakini ifahamike kwamba hizi aya wanazozisoma hawana ilmu nazo. Ukiangalia tafsiri za ahlul ilm katika aya hizi, si kama wanavyosema wao. Wanachuoni wanasema vingine na wao wanasema vingine. Kwa hivyo hizi ni shubha kama ulivyoandika wewe. Yaani wanatia shubha kwa watu ili kueneza mambo yao. Vipi kuhusu harakati za uamsho? Harakati za uamsho ni katika ukhawariji? Swali. Hawa wanatoka katika toa ya kiongozi au watoki? Naam. Wauliza nini sasa? Ikiwa jawabu ndio, si tumetoa taarifa bwana. Wewe warudishe watu katika kipimo chako. Khariji ni kila yule ambaye anatoka katika twaa ya kiongozi. Hao wanatoka hawatoki. Usiwe na wasiwasi. Akasema ni vipi kuhusu Muhammad Bacho anayetetea harakati za hao uamsho? Anaweza akatetea wakati ajue, lakini ikiwa anajua basi yeye ni katika wao. Ikiwa anatetea wakati hawajui, hilo ni jambo jingine, lakini ikiwa anajua basi yeye ni katika wao. Hakuna wasiwasi, kwa sababu liko wazi, uamsho hawa ni wanaharakati, lakini kwa mlengo huo huo Khawariji, kwa sababu wao wanatoka katika twaa ya viongozi. Na ndio maana mara nyingine viongozi wakapambana nao watawala, wakaweka ndani huko, wengine wakatoka wakazidi kusema vibaya, wengine wakatoka wakafyata mikia yao, lakini hawa ni katika wale wale. Ndio wasiwasi. Wallahu a'lam. Iko maswali mengine yanajikariri sana hapa na hatuwezi kuyajibu yote kwa wakati huu. Ndugu yangu ananiambia hapa muda huu tufanye maandalizi kwa ajili ya sala. Wallahu a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.